Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Ir 17. jūnijs, diena, kad līdzās Latvijas karogiem plīvo arī melnās sēru lentes. Šodien tās atgādina par brutālo un vardarbīgo Latvijas okupāciju 1940. Gadā. No okupācijas esam spējuši veiksmīgi piecelties un attīstīties pēc valsts neatkarības atjaunošanas, bet, protams, sekas jūtamas joprojām. Tās vērojamas gan mūsu ekonomikā, gan domāšanā. Šīs dienas raidījuma otrajā daļā esam nolēmuši runāt par okupācijas radīto ietekmi uz Latvijas iekšzemesko produktu. Tieši par šiem jautājumiem Vidzemes augstskolas vadībā veikts starptautisks pētījums, un ar vienu no pētījuma autoriem, vēsturnieku Gati Krūmiņu, tiksimies studijā. Bet sāksim ar padomju režīma atstāto nospiedumu mūsu domāšanā, un nospieduma saknes meklējamas vēl senāk par Latvijas okupāciju, laikā, kad radās represīvā struktūra Čeka, kurā iesaistījās arī latvieši. Plašāk par šo visu jau tūlīt stāstīs Zigmārs Turčīnskis.
Zināmais nezināmajā.
1917. Gadā Krievijā notiek divas revolūcijas. Februāra revolūcijas laikā no troņa tiek gāsts Krievijas impērijas cars Nikolais II un izveidota Krievijas pagaidu valdība. Savukārt oktobrī Vladimira Ļeņina vadītā bolševiku partija veic valsts apvērsumu un gāž pagaidu valdību. Tad visai drīz 1917. Gada decembrī Ļeņins par īpašas komisijas vadītāju ieceļ Fēliksu Dzeržinski, sauktu arī par Dzels Fēliksu, poļu izcelsmes komunistu revolucionāru. Īpašā komisija iezīmē represīvās struktūras jeb Čekas izveidi, kas savu asinspirti turpinās tālākās desmitgades, atbrīvojoties no visiem saviem pretiniekiem. Noskaidrosim tuvāk, kāds bija šīs jaunizveidotās komisijas mērķis, kā tajā nonāca latvieši, un to visu palīdzēs saprast brīvvēsturnieks zemesargs Zigmārs Turčīnskis, kurš turpina stāstu par Čekas pirmsākumiem.
Gada 7. decembrī izveidot šī te Viskrievijas ārkārtējā komisija cīņai pret kontrrevolūciju un sabotāžu. Nu, principā, tas arī to nozīmē, ka viņi cīnās pret tiem, kas ir pret viņiem, pret viņu tā jaunā režīma ienaidniekiem. Apkarot tos, kas ir kaitnieki, kas ir tieši pret. Tātad, kontrrevolūcija tieši pretinieki, sabotāži, kaitnieki. Un tad visus tos, kas viņiem liekas, kad ir pret viņiem vai kas viņus sabotē, tos visus vajag likvidēt un ieslodzīt. Un attiecīgi, arī ar to šī komisija nodarbojās. Viņi izdomā tajā utopiskajā sabiedrībā, kam nav vietas, tos viss ir jālikvidē, vai jāiesloga, vai jāpāraudzina, kā attiecīgi, kā viņiem kurā brīdī vairāk likās, ko vajag darīt. Protams, ka tas brīdis ir pilsoņu karš pēc revolūcijas, un tad attiecīgi tur visādi trakie radās šai sistēmā, kas varēja uzdarboties un izpausties, jo nekādas jau būtībā konkrētas sistēmas nebija. Tad bija tādi arī tie latvieši, kā Mārtiņš Lācis, kurš pat Ļeņinu šokēja ar savu to spēju kādā veidā atrast ienaidniekus, ka vienkārši pēc telefona grāmatas un pēc rokām, vai viņam ir sastrādāts vai nē, vienkārši viss var nošaut, pēc tādiem pilnīgi dīvainiem principiem. Un jā, latvieši tur arī bija visā tajā, protams, iekšā, jo šai bolševiku režīmā iesaistījās visi tie, kas bija, cariskajā Krievijā apspiestās tautas, mazākuma tautības, kurām nebija iespējas izpausties savās zemēs, savas kultūras ietvaros, viņas diezgan lielā mērā iesaistījās visā tajā, tā skaitā arī latvieši.
Pie latviešiem mēs vēl noteikti atgriezīsimies, bet tad sanāk, ka jau šajā brīdī iezīmējas tas princips, kas pēc tam tālākajās desmitgadēs atkārtosies, proti ik viens var būt vainīgs, ik viens var būt ienaidnieks un vispār nav nekādu objektīvu kritēriju, pēc kuriem mēs tos mūsu ienaidniekus atlasām.
Principā viņiem visu laiku šim bolševiku režīmam bija divi ienaidnieki. Tie bija ārējie ienaidnieki, tie bija tieši tie, kas Baltgvardi, visi nacionālās valstis, kas veidojās, kas bija jāapkaro fiziski un tiešā kaujas darbībā, un vienlaiks, protams, visu laiku bija iekšējie ienaidnieki. Jo arī pašā Krievijā arī tenīs apgabulos, ko bolševiki bija sagrābuši, ik pa brīdim jau uzliesmoja kaut kādas sacelšanās un dumpji un gan Krievu zemnieku dumpji, gan arī tur vēlāk Kronštatē matrožu dumpji un Vidusāzijā un Kaukāzā dažādas nacionālās atkal šīs te basmaču kustības, kas cīnījās pret šo bolševiku varu. Tie visi bija jāapkaro. Un vēlāk, tad, kad jau it kā bija nostiprinājusies padomju vara, tad atkal saka domāt, ka lauksaimniecība lielākā daļa cilvēku dzīvoja laukos, tie visi ir jāapkaro. Jo katrs viņš savā saimniecībā ir patstāvīga vienība, kurš domā pats savā saimniecībā un darbojas, un tas atkal ir principā priekš režīma potenciāls draudz nākotnē, vai viņi tieši pretojās vai nē, bet jebkurā gadījumā šādi patstāvīgi domājoši cilvēki strādājuši, viņi ir draudz, ties atkal jālikvidē. Tad jāveido kolhoza sistēmu, lai izveidot kolhoza sistēmu, tur atkal ir šie kulāki iedomātie, šie turīgākie zemnieki, tie ir jāapkaro, tie atkal ir jādeportē, un tad visu laiku viņiem ir ko darīt, tie ir tie, it kā ārējie ienaidnieki. Un vienlaikus, protams, visu laiku notiek raganu medības pašas šīs te bolševiku partijas ietvaros, jo šī kreisā radikālā kustība, kas nāca no kreisās kustības marksisma vides, viņa jau nebija viendabīga, viņa veidojās no daudzām dažādām frakcijām, tur bija menševiki, bolševiki, tur bija eseri, tur bija anarchisti, visi, un tad, kad bolševiki nonāca pie varas, tad viņi sāka skatīties, ka viņiem ir jāizveido šī te viņu tīrā pareizā ideoloģija, visus šos iepriekšējos straujums ir jālikvidē un jāapšauj un... Un tas atkal bija visu laiku, tas bija darbs, visu laiku atrast ienaidniekus, atrast iekšējos ienaidniekus. Un vēlāk veidojās atkal frakcijas, kā jau valstī, kad sagrāba varu demokrātijas, nav demokrātiskā valstī, daudz partijas sistēma. Bet ja tur ir viena partija, jebkurā gadījumā šai vienā partijā veidoja šīs iekšējās opozīcijas esošajai varai, kuri katrs cīnās savā starpā un atkal visvienkāršākais veids, kā ar to tikt galā, ir vienkārši opozicionārs nošaut visu. Tad attiecīgi tiek atrasti visādi trockisti, tizīvi novienvieši, kamiņievieši un kas viņi tur viss un viss, tas vienkārši var taču nolikvidēt. Daudz vienkāršāk nekā demokrātijā cīnīties un kasīties.
Jā, tā tas aiziet līdz absurdumam.
Tā tas aiziet līdz absurdam, līdz asuņainam vaiprātam un absurdam daudz gadu garumā.
Bet sakiet, tās pilnvaras arestēt, nogalināt tās kaut kā pakāpeniski attīstās laika gaitā, piemēram, 17. Gadā pašās beigās varbūt tas vēl ir kaut kā, teiksim tā, mērani, un tad uzņem apgriezienus aizvien vairāk.
Tā tas arī bija, jo pirmsākumos jau arī, viņi arī nezināja, kā viņiem to darīt. No sākuma viņi bija mazliet mērenāki. Protams, pilsoņu karam kļūstot brutālākam, kļūst brutālāks arī šis jaunais drošības dienests, un jo vairāk ir kaut kādas iekšējās cīņas, pilsoņu karš un kaujas, jo vairāk ir ienaidnieki, kas ir jāapkaro tieši un brutāli un nežēlīgi. Loģiski, ka visu laiku tas kāpinās uz augšu. Tad, protams, kad ir pilsoņu karš beidzies, ir uzvarēts, tad atkal mazlietiņi tā kā atslāps šīs represijas, un tad sākās atkal šīs nākamais represiju vilnis, kad ir atkal šī iekšpartija jāapkaro visi šie te opozīcijas dažādās. Tā kā jā, viņš, protams, nāca tādi viļņveidīgi šies represijas.
Kad tika nodibināts pirmais apbalvojums čekistiem, čekista goda zīme, tad zīme numur 1, protams, saņēma pats Feliks Dzeržinskis, bet numur 2 tika viņa vietniekam Jēkabam Petersam, kas arī izcēlies ar lielu nežēlību, un te nu mēs arī plašāk nonākam pie stāsta par latviešiem čekā. Pirms kāda laika kinoteātros jau iznāca filma Marijas klusums, kas stāsta par Staļina rosināto latviešu iznīcināšanas akciju 1937-38. Gadā. Filma arī rāda čekā iesaistītos latviešus, to starp Jēkabu Petersu, kurš gan pats Staļina represiju laikā tika nošauts. Bet atgriežoties tad vēlreiz pie pirmsākumiem, kā tad latvieši, to starp Peters, kā viņa nonāca čekā? Pie tam, es saprotu, diezgan daudzskaitlīgi.
Tas ir tāds interesants jautājums, cik daudzskaitlīgi vai mazskaitlīgi viņi bija. Jo, teiksim tā, ja salīdzina ar latviešu sarkano strēlnieku divīziju, tad īstenībā jau čekā latvieši ir mazskaitlīgi, jo latviešu strēlnieku divīzijā bija tur ap 10 tūkstoši plus mīnus atkarībā no kauju intensitātes, bet plus mīnus apmēram tās vārstījās. Tad čekā tie ir apmēram 500 cilvēku varētu būt. Tas jau īstenībā ļoti pat nedaudz, bet viņi bija ļoti spilgtas personības, kas bija daudzos vadošos amatos, un līdz ar to viņi bija ļoti labi redzami un dzirdami šajā visā sistēmā. Un, protams, tenīt pirmsākumos latvieši vispār bija kopš 19. Gadsimta, viņi bija tādi ļoti labi organizēti tauti, kas prata biedroties savās biedrībās, un arī pirmsākumos arī bolševika režīmā viņi bija diezgan organizēti savā starpā, viens otru pazina, un tā kā viens aizgāja, tad paņēma nākamos, un tā viņi veidojās tādas latviešu frakcijas. Un, jā, tenīt pašos pirmsākumos čekas bija tā, ka bija pat apmēram 1/3 daļa latvieši bija apmēram 18. Gadā čekā, pārsvarā tieši vadošajos amatos. Vēlāk, protams, viņu skaits samazinās, un pēc pēc pilsoņu kara jau atkal vienu daļu izņem ārā, pāriet partijas darbā viņi, bet viņi vienmēr ir redzami un jūtami visās sfērās. Katrā vietā kaut kur varēs atrast kādu latvieti. Tā tas, diemžēl, bija tajā laikā. Jā.
Spilgtas personības. Ar ko Jēkabs Peters bija spilgta personība? Arī ar kādiem asiņainiem slaktiņiem organizētiem?
Nu, jā, tā bija tā latviešu īpatnība, jo mēs tā kā tādi ziemeļnieki, arī ar ģermānisko tādu pedantismu, mēs varējām pieiet tām represijām tieši tā arī latvieši tur piegāja. Nu, viņi ļoti sistēmiski varēja to visu izdarīt, un ja represijām pieiet sistēmiski, tad tas ir ļoti ārprātīgi brutāli pārvēršās. Nu, tieši tas bija tas, ko gan var teikt par Mārtiņu Lāci, Jēkabu Peters un vairākiem vēl citiem. Viņi varēja slepkavot ļoti sistēmiski un šo sistēmu izveidot. Mm.
Mārtiņš Lācis īstajā vārdā Jānis Sudrabs un saukts arī par Kijevas bendi, jā. Jo tie ir kādi Ukrainā pastrādāti slakti.
Jo viņš
slakti,
bija Ukrainas čekas nodaļas vadītājs, izveidotājs. Un jā, viņš atstājas asiņainas pēdas ir tieši Ukrainas vēsturē, jā, diemžēl.
Bet vai jūs piekrītat apgalvojumam, kas reizēm arī tad tiek skandēts, tiražēts, ka nu čeka tad jau tā bija faktiski latviešu veidota organizācija?
Nu, viņi nebija latviešu veidota organizācija. Latvieši tur bija tāpat, kā bija tur poļi, tāpat, kā tur bija ebreji, tāpat, kā tur bija vācieši un igauņi un citas tautas. Tur bija diezgan daudz dažādas tautas. Un kā jau es teicu, pirmsākumos šai Krievijas revolūcijai ļoti daudz iesaistījās tieši mazākuma tautības apspiestās, cariskā Krievijas laikā apspiestās. Tā bija tā laika reakcija uz 5. Gada revolūcijas apspiešanu un represijām. Nu, tā bija tāda pretreakcija no šīm mazākuma tautībām. Nu, ka viņi bija gatavi atriepties un slepkavot, jā, un kļūt par bendēm un slepkavām, kad šī sistēma nokļūpa pie varas, jā. Tas, starp citu, vispār interesants jautājums, kā mēs uz to visu vēl joprojām skatāmies, jo padomju okupācijas laikā šie latviešu komunisti, latviešu čekisti, tā bija tāda, nu, mums atļautā tēma, ar ko lepoties, ko pieminēt, kā latviešiem, ka redz, kā mēs tur būvējām padomju sistēmu, mēs piedalījām padomju valsts veidošanā. Bet, nu, iedomājieties šobrīd, vai ir kāds latvietis, kurš saprātīgi, teiksim tā, lepotos ar tādu slepkavu kā Viktora Arāja? Nu, nē. Bet ar šiem te latviešu čekistiem mums tomēr kaut kur vēl joprojām gribās, nu, tā ir tā padomju ieteka, ka gribās tomēr mazliet palepoties. Nu, un tas ir tas šausmīgais īstenībā visā tajā, ja tā padomā.
Nu jā, un tad varbūt arī mums varīdzētu lepoties ar Heinrichu Štubi, jā, kurš Krievijā darbojies ar Leonīda Zakovska vārdu, un tad vēl Teodors Eichmanis, Artūrs Dalderis, Kārlis Karlsons, īstajā vārdā Eduards Ogrietis, jā, šie ir vēl daži čekisti, un šķiet arī pirmais gulag sistēmas priekšnieks Eduards Bērziņš. Tā ir, ka mēs arī ar to pēdiņās sakot varam lepoties.
Jā, viņš arī tur bija, protams, jā. Es saku, jebkurā tajā sistēmā, ne jau tikai čekā. Un te ir atkal tā viena lieta, ka mēs visu laiku runājam par čeku, bet jā. Principā jau padomju savienībā galvenais ļaunums bija komunistiskā partija. Čeka bija tikai izpildu orgāns, kas izpildīja komunistiskās partijas gribu. Tas bija kaujas orgāns, kas izpildīja komunistiskās partijas gribu. Galvenais ļaunums bija komunistiskā partija un komunistiskā ideoloģija, kas bija nokļuvusi pie varas. Un tas ir jāatcerās. Un starp citu, tas ir tas, kas bija vislielākā aplamība šajā filmā Marijas klusums. Tur vispār nereizi, ne ar vienu vārdu nav pieminēta komunistiskā partija. Tur ir tikai čeka, tur, ja tā paskatās to filmu, tad sanāk, ka padomju savienība bija dīvaina valsts, kur pārvaldīja čeka ar Ježovu un Peters priekšgalā. Nu, apmēram tā sanāk, komunistiskā partija vispār tur nav pieminēta. Tas, protams, ir kaut kur mums iegājies tā no malas skatoties, neiedziļinoties vēsturē. Ir jo mēs visu laiku runājam par represijām, represiju dienas 14. jūnijas, 25. marts un čeka un represijas. Un tā komunistiskā partija kaut kur aizslīdējusi bišķi malā un pazudusi. Bet tas ir vienmēr jāatgādina, ka galvenais ļaunums bija komunistiskā partija. Protams, čeka viņa izpilda partijas elites gribu, partijas Staļinu un tuvāko šo te viņa līdzgaidnieku gribu, jo čeka bija institūcija, kas pakļāvās principā tikai Maskavai, Maskavas Staļinam, Centrālo komitejas politbirojam, nu, viņa tuvākajiem līdzgaidniekiem, kur viņu vidū tika dēvēt par Piķorka vai Simjorka vēlāk, nu, tie bija tie viņa Staļins un viņa tuvākie līdzgaidnieki. Un viņi pakļāvās tieši visvairāk tam. Un viņi varēja, protams, kā valsts ignorēt mazlietiņ kaut kādus reģionālos tur apgabalu vai apriņķu vai republikāniskos kaut kādus tur reizēm varēja noignorēt, jo viņiem bija pavēle no Maskavas, viņi pildīja Maskavas pavēli. Bet viņi nedrīkstēja pilnībā būt pret komunistisko partiju. Tā ir tā viņu hierarhija tajā visā. Ka viņi ir stingri centralizēta organizācija, kas paskļaujas Maskavas centram un pašam Staļinam. Jo tieši tur pieņem visus lēmumus par represijām, cik šaut, ko ieslodzīt, ko deportēt, cik daudz. Tur jau Maskavā tiek lēmumi pieņemti visi.
Bet turpinot stāstu par čeku, Es domāju, ka īsts muģeklis tādam nezinātājam varētu rasties tad, kad lasa cauri informāciju par dažādiem laika posmiem, kā šī izpilda orgāna nosaukumi ir mainījušies. Mēs tātad sākām stāstu ar 1917. Gadu, kad tiek dibināta īpašā komisija ar abreviatūru VČK no krievu valodas un tad tulkojot latviešu valodā Viskrievijas ārkārtas komisija. Tālākajos gados mēs varam runāt par NKVD, jeb latviešu valodā tulkojot iekšlietu tautas komisariāts, tad vēlāk KGB, jeb latviešu valodā valsts drošības komiteja, bet tur ir vēl arī GPU, vēlāk OGPU, tad vēl ir MGB, kā es saku, pilnīgs plašs klāsts. Vai visus šos veidojumus mēs varam saukt par čeku un kas izteikti atšķīrās šajās struktūrās?
Principā tā ir tā lieta, ka nu, šī sistēma nepārtraukti mainījās un veidojās kopš Bolševika sagrāba vara 17. Gadā. Un līdz ar to pirmie kādi 30 gadi ir nepārtrauktu izmaiņu un pārmaiņu laiks un mainās gan struktūras, gan nosaukumi, gan pakļautība. Un tie nosaukumi tad ir jā, VČK, Čeka un GPU, valsts politiskā pārvalde, apvienotā valsts politiskā pārvalde, OGPU, un tad ir NKVD un no NKVD šī struktūra. GAU, GB, GAU, nu, tā tālāk, viņi visi nepārtraukti mainās.
Un
visu MGB, laiku.
Valsts drošības
jā,
ministrija.
Jā, pēc tam ja? Nāk tālāk, jā, tad viņi sadala divos komisariātos, NKVD un NKGB, un pēc tam pārveido pa ministrijām MVD un MGB, un tad apvieno MVD, un tad tikai principā no 54. Gada daudz maz ieiet tās pilnīgi stabila sistēma, kad ir KGB izveidojies, un viņa sistēma ir tāda nostiprinājusies. Bet pirmie tie visi gadi ir nepārtrauktu maiņu, izmaiņu laiks, kur nu, pat vēsturniekam ir visu laiku jāpaskatās kādā špikerī, lai varētu atcerēties visu to ārprātīgi milzīgo sistēmu un kā viņai ir veidojusies un kā viņa pastāvēs un mainīsies. Mm-hmm. Jā, tas ir. Un tieši šī te iemesla dēļ, šo daudzo izmaiņu un nosaukumu dēļ, arī pastāvēja paralēli visu laiku šis nosaukums čeka un čekisti. Jo tā bija vienkāršāk. Nu, katrā reizē, kurā OGB, GBU, nu, kurš var atcerēties to visu un saprast, tāpēc vienkārši arī gan paši, gan citi viņi teica čeka, un tas bija vienkāršāk, tas ir valsts drošības dienas šī padomju sistēmas. Mm.
Bet sanāk tā, ka cits citu secīgi nomaina, vai arī pastāv paralēli, tur piemēram GPU ar MGB, vai tas tā nenotiek?
Nē, viņi secīgi mainās. Mm-hmm. Tanī sistēmā ir loģika vienmēr izmaiņās, protams, nav tā, ka viņas mainās un sistēma pastāv paralēli sistēmai. Cits jautājums, ka pastāv arī tāds brīži, kad iekšlietu sistēma un čeka pārklājās, piemēram, pēc otrā pasaules kara 44, 45, 46 līdz 47 gadam galvenā čekas struktūra, kas apkaroja nacionālo pretošanās kustību, bandītismu apkarošanas daļa, atradās iekšlietu sistēmas pakļautībā. Un tikai 47. Gadā viņu pārlika uz drošības ministriju, uz MGB.
Tātad no NKVD... Uz MGB.
MGB. Mm-hmm. Jā, principā jā, no 47. Gada, kad pārlika šīs vairākās funkcijas, arī iekšējo karaspēku pārlika čekas pakļautībā. Līdz ar to tad ir 47. Gadā sistēma sāk pamazām nostabilizēties un izveidoties tāda apmēram, kā viņa bija jau tālāk un kādu viņa pārņēma KGB jau izveidojoties. Apmēram uz to laiku varētu teikt, tās izmaiņas sāk mazliet mazināties, mm-hmm. bet līdz tam tur ir ārprātīgs nepārtraukt izmaiņu laiks. Tas ir tas, ko viņi visu laiku rēķināja un domāja, kā šī sistēma pareizāk strādās, jo tur bija jāsaliek gan ārējā izlūkošana, gan pretizlūkošana, gan iekšējo ienaidnieku apkarošana un arī savstarpējās visas tās zirnekļu cīņas tanī burciņā tur, kā to visu sakārtot. Un tas viss bija tas, kas bija tas, nu, Staļina, tas ļaunais ģēnijs tanī galvā, kā to sistēmu darbināt tā, lai tā valsts pastāvēt Padomju Savienību un viņa drošība pastāvēt. Un tas bija viņam visu laiku jādomā, un tas bija tas, kā viņš to sistēmu veidoja un pārveidoja.
Bet cik korekti attiecībā uz dažādām šīm struktūrām lietot latviskos nosaukumus, piemēram, iekšlietu tautas komisariāts, valsts drošības ministrija, varbūt pareizāk lietot apzīmējumus krievu valodā, NKVD un MGB?
Ja mēs viņu skaidrojam, kas tā par ministru ir, visu to pilnu nosaukt, tad mēs, protams, teiksim latviski, bet ja mēs lietojam šos apzīmējumus, tad mēs lietojam krievu valodā. Tāpat kā arī starptautiski angļu valodā vai vācu valodā, tas būs tieši tāpat. Mums ir jālieto tā, kā starptautiski tas ir pieņemts, jo mēs, lietojot šos latviskos terminoloģiju, principā turpinām padomju okupācijas laikā iestādīto šo sistēmu, ka mēs padomju sistēmu vēl joprojām uztveram par mūsu sistēmu. Tā kā mums bija ļauts lepoties, ka mēs piedalījāmies padomju valsts veidošanā. Latviešu, mūsu latviešu čekisti. Un tāpēc mēs vēl joprojām sakam mūsu čeka, nu, mūsu valsts drošības komiteja, mūsu iekšlietu tautas komisariāts, jo tas nāk no turienes, tā ir padomju sistēmas paliekas domāšanā mūsu vēl joprojām uztverē. Un tāpēc es vienmēr ļoti konkrēti saku, man riebjās šī te latviskošana. Ir jālieto tādi, kāda viņa bija. Tā bija sveša vara, sveša sistēma, kurā jā, kaut kur pirmsākumos tur bija šie latvieši iesaistīti, bet pēc tam jau viņus arī visus likvidēja. Neviens jau latvieši no šīs sistēmas neko neiegūva beigās.
Tad tie daudzo, nu vai nosacīti daudzo latviešu likteņi čekā pirmsākumos beidzas 1938. Gadā, Staļina represiju laikā.
Jā, daudz tad viņas arī visus likvidē. Protams, praktiski lielāko daļu likvidē. Bet redzēt, šeit ir atkal viena jāskatās lieta, jo mēs izveidojām savu valsti latviešu. Latviešu kļuva par valsts nāciju, par tautu, kas izveidoja savu valsti. Bet šie latvieši, kas palika tur Krievijā, padomju Krievijā, viņi nekad nav bijuši mūsu nācijas sastāvdaļa. Viņi bija pēc tautības latvieši, pēc izcelsmes latvieši, kādu uzturēja savu latvietību, kādu ne. Bet tā jebkurā gadījumā bija mums naidīga ideoloģija, kuru viņi pārstāvēja. Un līdz ar to viņi bija principā atlausts mūsu tautas zars, kurš bija pret mums, un ja tā gudīgi jāsaka, tā padomājot, tad labi vien ir, ka Staļins viņus 37.8. Gadā visus likvidēja. Jo iedomājieties, kas būtu noticis, ja visi šie Jēkabi, Peteri, Mārtiņi, Lāči visi būtu 40. Gadā atspērušies uz Latviju pēc okupācijas. Tie bija drausmīgi briesmoņi, kurš Staļins savu iekšējo šo te izrēķināšanos dēļ likvidēja. Paldies Dievam ar viņiem, ka viņus likvidēja.
Ja runājam par čekas upuru skaitu, tad jau čekas pirmsākumos tas būtu mērāms miljonos. Un tad nāks 1940. Gads, Latvijas okupācija, kad latviešu iesaistē čekā sāksies jauns cēliens, bet tas, protams, bija citādi. Čeka no Padomju Savienības šurp nevarēja atvest latviešus. Latvieši, un ne jau tikai latvieši, kuri būtu gatavi kļūt par kolaborantiem un nodevējiem, tika apzināti meklēti vietējā sabiedrībā. Sarunas noslēgumā Zigmāram Turčinskim jautāju, ja visu šo slimo padomju sistēmu medicīniski salīdzinām ar vēzi, vai tā metastāzes joprojām ir atrodamas? Lūk viņa komentārs.
Šobrīd vislielākās metastāzes, protams, ir pašā Krievijā un attiecīgi arī visu šo iebrukumu Ukrainā, kad tiek mēģināts kaut kādā veidā atjaunot kaut ko līdzīgu iepriekšējiem šim režīmam, bet nu apziņas tādos galējos kaut kādos apcirkņos, protams, kā jau es teicu, mums arī visu laiku bišķi pastāv, kaut kur var tādas nianses visu laiku saprast no šīs padomju sistēmas, kas mūsos vēl joprojām eksistē, ko mēs reizēm pat paši nepamanām. Jā, bet nu tas ir tas, ko viņi atkal varētu maigās varas veidā mēģināt uztaustīt un attīstīt tālāk. Jā, tas ir tas, protams, visu laiku mums tas sēž iekšā. Tas beigsies tikai tad, kad nomirs pēdējais, kurš atcerās visus tos laikus.
Tas bija ieskats čekas pirmsākumos un daudzajās pārmaiņās laika gaitā. Un par sarunu es saku paldies brīvvēsturniekam zemesargam Zigmāram Turčīnskim. No vienas puses mums jāatbrīvojas no padomju sistēmas metastāzēm savā domāšanā, un no otras puses jāstiprina nācijas pašapziņa, un to iespējams panākt apzinot okupācijas radītās sekas. Par šo tematu stāsts jau pēc mirkļa.
Zināmais nezināmajā.
Apjomīga darba rezultātā beidzot ir tapis skaidrs Baltijas valstu iekšzemes koprodukts sākot no 1920. Gada līdz 2022. Gadam. To paveikusi starptautiska pētnieku komanda no Vidzemes augstskolas, Norvēģijas ekonomikas augstskolas, Viļņas universitātes un Tartu universitātes. Pētījums ļauj gan iegūt skaidrāku ainu par to, kas ar Latvijas ekonomiku notika padomju okupācijas periodā, gan izdarīt secinājumus par to, kāda ir Latvija salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm. Šodien Latvijas okupācijas dienā pieminot 1940. Gada notikumus, arī mums raidījumā Zināmais nezināmajā šķita jo īpaši svarīgi saprast tuvāk pētījumā iegūtos rezultātus. Tā ir arī daļa no nācijas pašcieņas. Tā par pētījuma nepieciešamību izteicies pieminētās starptautiskās pētnieku komandas vadītājs, vēsturnieks, Vidzemes augstskolas padomes loceklis un vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, kuru es sveicu studijā. Labdien, Krūmiņkungs!
Labdien!
Vairumā gadījumu pētījumu idejas, protams, netop vienā dienā. Tās attīstās un nobriest ilgākā laika periodā, un šķiet, ka arī jūsu darbs cenšoties saprast, nu, kas tad ar Latvijas ekonomiku un visām saražotajām precēm un pakalpojumiem, jeb iekšzemes koproduktu ir noticis dažādos posmos, tas arī ir bijis tāds ilgstošs laika periods. Cik tad ilgi jūs esat šo ceļu gājis, lai vāktu materiālu, veidotu komandu, uzrakstītu projektu, piesaistītu finanses un galu galā tad arī īstenotu to darbu, kas šobrīd ir vainagojies panākumiem?
Tas mūsu projekta laiks bija 3 gadi, bet skaidrs, ka nu, lielākā daļa no tiem pētniekiem, kas ir tādi jau, es teiktu, vecākās paudzes, mums tādā ziņā ļoti dažādi cilvēki. Tie jau 10 gadus tam veltī, ja man jāsaka, tad laikam kādi no 15 gadi ir, kad es jau aktīvi strādāju ar tēmām, kas ir ekonomiskā vēsture, pētot dažādus, nu, būtībā nesenās vēstures pēdējos 100 gadus, 150 gadu laika posma aspektus. Un ir tā, ka sabiedrībā kopumā ir ļoti liela interese par šiem jautājumiem, bet nu, mums vispār ar vēsturi ir tādas emocionālas attiecības, jo to, ko mēs atceramies, mēs ļoti bieži pievienojam emocijas. Ja pat tas nav mūsu laika posms, tad mums ir kaut kāds viedoklis, vai tas ir bijis labi vai nav bijis labi. Kaut vai viens piemērs, tas pats Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms, 30. Gadu beigas, ja? Nu kā tad toreiz bija? No vienas puses, tā kā sabiedrības atmiņā, ja skatāmies, ļoti labs laika posms, ja? Ko mēs varam skaidrot, protams, pēc tam PSRS okupācijas periods, kad cilvēki sāk dzīvot daudz sliktāk, bet no otras puses ir tā, ka arī daļa no vēsturniekiem, kuriem tā kā Ulmanis un autoritārais režīms nav pieņemams, nu viņi arī kritizē šo. Bet tās ir tādas, es teiktu, vairāk tādas emocionāla kritika, bet tas, kas ir vajadzīgs ļoti bieži vēsturē, nu tie ir fakti un skaitļi. Vēl viena lieta, protams, kas mūs vienmēr ir interesējusi, nu kā tad iet ne tikai mums pašiem, bet kā iet arī citiem tanī brīdī ir gājis, jā, jo nu tagad pa tiem pēdējiem 20 gadiem, kad esam iestājušies Eiropas Savienībā, nu daudz ir diskusijas, jā, pēc tā paša IKP, tad Latvija ir 3. vietā, jā, Baltijā, nu teiksim, nav jau tā, ka mums ir gājis slikti, bet mēs redzam, ka citiem ir gājis labāk. Nu tā kā ir daudz tādas lietas, un vēl viena lieta, kas jāsaka, ka Baltijas valstu šis iekšzemes koprodukta jautājums par pēdējiem 100 gadiem bija tāds pēdējais baltais plankums Eiropā, jo visās Eiropas valstīs, ja mēs skatāmies no tādas Eiropas Savienības, tas ir bijis saskaitīts, aprēķināts pēc plus mīnus vienas metodoloģijas, Baltijā tas nav noticis. Nav tā, ka neviens to nav mēģinājis, ir bijuši pētnieki individualisti, kas ir mēģinājuši sarēķināt vai no savas valstis vai kaut kādas laika posms, pa Igauniju ir rēķināts, pa Latviju ir mēģināts, bet tas galvenais iemesls, kāpēc tas nav noticis, ir tas, ka mums ir bijis šis PSRS okupācijas periods, tātad nu, pusgadsimts, ja, kad tad saimniekoja pavisam kāds cits pēc citiem principiem. Un otra lieta, ka tas ir ļoti liela darba apjoms. Un mums no nevienā no Baltijas valstīm atsevišķi nav tik liels finansējums bijis pieejams vēsturniekiem, ka viens vai cik cilvēki to var izdarīt. Nu, mūsu komandā strādāja 15 cilvēki ļoti intensīvi 3 gadus, ļoti sadalot darbus, plānojot tos darbus, iesaistoties dažādos veidos, un tad mēs to varējām izdarīt. Jā, mēs tā varam teikt, mēs notērējām 1 000 000 eiro par to, jā, tas arī kaut ko maksāja, lai sarēķinātu, jā, tos 100 gadus, bet bez šī 1 000 000 eiro tas noteikti nebūtu noticis. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jā, tas ir 100 datu sērijas par dažādiem saražotās produkcijas veidiem, jā, jāliek kopā, un vēl 3 valstīs, plus vēl mēs mēģinājām saprast, kas notiek reģionā. Nu, tas ir milzīgs darba apjoms, ko es teiktu, kas bija tas veiksmes atslēga dažādu paaudžu zinātnieki. Nu, tātad tie pieredzējušākie, tā kā tie, kas jau ir ar vairāku 10 gadu šo stāžu, nu, tad ir tādi, ka es kaut kur pa vidu, kas jau ir kaut ko izdarījis, un tad mums ir jaunā paaudze, par ko es esmu ļoti laimīgs. Mums 3 doktoranti, kas strādā šajā projektā, katrs savā jomā, ja, tā kā šo dažādu paaudžu sinerģija, ja, tas arī ļoti palīdzēja, un Tas ir ļoti sarežģīti savest kopā zinātniekus, cilvēkus ar tik dažādām būtībā arī valstīm, domāšanas kultūrām. Ja? Nu, Vidzemes augstskolai vadīt projektu, kur lielākās Baltijas zinātņu universitātes startu un Viļņi, ja? un Norvēģijas ekonomikas skola, tad augstskola, tā ir nu, Skandināvijas, uzdrīkstēšos teikt, iespaidīgākā, ietekmīgākā ekonomiskās politikas arī kaut kādā ziņā domas veidotāji. Nu, un visus šos vada salīdzinoši nelielā Vidzemes augstskola, ja? Bet mēs to izdarījām, un man ir patiesi prieks, ka tas izdevās, jā, un tagad mums ir beidzot iespēja runāt par tiem rezultātiem.
Protams, šis darbs bija komandā, un jūs jau iezīmējāt arī partnerus, un ar diviem partneriem, Viļņas universitāte un Tartu universitāte, nu viss tā kā būtu skaidrs, augstskolas trijās Baltijas valstīs, vēl kopā ar Vidzemes augstskolu, visiem būtu interesanti un vērtīgi saprast okupācijas sekas, bet man šķiet ļoti interesanti, ka jūsu komandā bija arī norvēģu partneri. Vai to tīri noteica pats projekts, projekta specifika, jo tas, es atgādināšu, bija Eiropas ekonomikas zonas grants, no kurā finanses tika piesaistītas, vai varbūt norvēģiem patiešām bija arī tāda nu, tīri pētnieciskā interese, kas ir noticis teritorijā, ar kuru nu, mums tāda vēsturiskā saikne nav tik ļoti liela.
Jā, nu Norvēģis stāsts ir ļoti interesants. Pirmais, protams, ir, ka projekta nosacījumi bija tāda, ka mums vajag Norvēģu partneri, bet tad mums tiešām paveicās ar to, ka nu, mēs dabojam nevis formālu partneri. Kā reizēm ir, ja vienkārši projektā vajag, ja, bet tad šī Bergenā esošā Norvēģu ekonomikas augstskola, viņi ir jau sarēķinājuši Norvēģijā iekšzemes koproduktu pa pēdējiem 200 gadiem. Un tagad jau viņi lien iekšā jau 18. Gadsimtā. Tā kā viņiem milzīga pieredze ar to, un tas mums ļoti palīdzēja, jo tieši šī no pieeja brīdī, ja tev ir kaut kādi dati nepietiekami. Kā ir kaut kādi brīži, kad tu veic kaut kādas aprēķinus. Ja? Un mums, piemēram, igauņu partneri ārkārtīgi pedantiski, viņi visu laiku saka, ja mēs nevaram to tik precīzi saskaitīt, nu tur 40. Gados visas cūkas jau nebija uzskaitītas un kādas ir mežā, nu vēl saimnieks slēpuši, tie dati nav neko ticami. Tad, nu, Norvēģi bija tie, kas teica, pagaidiet, mīļie draugi, mums bija tās pašas problēmas, mēs taču zinām, kā bija pirms tam, pēc tam apmēram ieliekam vēstures kontekstu, ja mums pa kādiem gadiem vai kas nav, ja, tad mēs varam arī šos datus aprēķināt, pieņemt, ja, kādi viņi ir bijuši un virzamies uz priekšu, jo tā mēs iesprūstam un tad mēs varam vēl 100 gadus atrunāties, ka, nu, viss cūks nav saskaitīts, mums nekā nav. Sākumā Norvēģis mums raudzījās pietiekoši tā distancēt skeptiski, domā, nu, ko viņi te ņemās un kas ir, bet tagad, kad, nu, ir tas noslēgums, tad viņi ļoti ir iepriecināt par to, ka viņi šeit piedalījās, arī iegūja pieredzi, īpaši to, kā mēs strādām informācijas tehnoloģijām, kā mēs veidojam šo interaktīvo datubāzi, kā mēs strādājam ar datiem, kā mēs viņus interpretējam, komunicējam, piemēram, zinātnes komunikācijas jomā. Viņi arī daudz no mums mācījās, kādā veidā mēs strādājam gan ar mēdījiem, gan visu pārējo, un viņi ir ļoti interesēti turpināt. Tā kā, nu, nav tā, ka projekts ir beidzies, jā, un visi mēs jau esam Horizon Europe iesnieguši vienu projektu pieteikumu, kuri kā pamats ir šī projekta grupa, protams, milzīgs konkurss nezinām, bet mūsu plāni arī ne tur, nu, kā jau mūsu zinātni ir balstīti uz projektiem, mēs plānojam strādāt kopā, ir vairāk virzienu skatoties no projektu uzsaukumiem. Un viss bija papildinoši. Lietuviešiem ļoti spēcīgi tieši šī ekonomiskās vēstures metodika par reģioniem, ja viņiem matemātiķi piesaistīti ļoti papildinoši. Igauņiem savukārt šīs arī arhīva zināšanas, arī tās lietas, arī vēstures konteksti. Un tad mēs visu to savācām kopā, veidojam šo datubāzi, visu pārējo. Jā, nu tas ir komandas darbs. Un tie rezultāti būtībā vēl turpinās. Top vēl publikācijas un grāmatu ieceras kopīgas, tā kā tas viss turpinās.
Datu bāze, datu rindes, nu lūk, te mēs arī nonākam līdz datiem un domāju, ka nevienam vien cilvēkam varēstu rasties jautājums, cik viegli vispār bija pieejami tie dati par periodiem laikā no 1920. Gada. Tātad Latvijas brīvvalsts periods, autoritārā režīma laiks, tad trīs okupācijas periodi, pēc tam atkal neatkarības laiks. Kur un kas bija atrodams arhīvos un iespējams vēl kaut kur citur?
Ļoti interesanta situācija Latvijā, nu tur mēs varam pa vēsturi vispār mēs varam ļoti daudz ko lepoties. Pa šiem 20-30 gadiem, tātad pirms 100 gadiem Latvijas valsts izveide un arī mūsu statistika ir daudz labākā stāvoklī nekā piemēram Lietuvas. Lietuviešu pētnieki jau bija pirms šī projekta daudzas reizes bijuši Latvijā un viņi pētīja arī šos iekšzemes koproduktu jautājumus tieši Latvijā, jo Lietuvā datu pieejamība bija sliktāka. Tā kā, nu, tās lietas ir, kur ir lielākā sarežģītība bija PSRS okupācijas periodā. periods, tur datu, publicēto datu salīdzinoši nedaudz. PSRS okupācijas laikā es neteiktu, ka viņi falsificēja datus, bet viņi vienkārši nepubliskoja. Un tad mums bija jāmeklē arhīvos, tātad milzīgs skrupulos arhīvu darbs, jāveic šī uzskaita caur arhīvu dokumentiem, tātad tas ir fizisks darbs, vienkārši ar tūkstošiem lapas pušu, jāliek iekšā Excel tabulā, pēc tam jāpērnes uz datu rindām datu bāzē, lai mēs varam rēķināt, lai tālāk kolēģi var rēķināt arī šo iekšzemes koproduktu. Mēs daudz darba stundas un dienas pavadījām reāli fiziski arhīvos, sadalījām šos darbus, jā, Lietuvā, Igaunijā, daļu no datiem 23. Gadu nacionālās valodās, jā, nu to izdarīt nebija vienkārši. Bet kopumā dati bija pietiekoši, jā, un pat vairāk nekā mēs kaut kādā brīdī cerējām, šķita, ka varbūt kaut kas nav, bet nē, datu ir gana daudz. Piemēram, arī otrais pasaules karš, Vācijas okupācijas šis periods, vāciešiem patika uzskaitīt lietas un diezgan daudz, kas tur ir uzskaitīts, jā, un vācieši ir pedanti un arī pat kara apstākļos gan daudz šo datu, lai mēs varētu izanalizēt, kas tad notika ar mūsu ekonomiku arī šajā otrā pasaules kara tanī periodā, kad bija šī Vācu okupācija. Bet, nu, protams, bija arī padomi, jā.
Bet, nu, tad par šo padomju periodu tomēr pietiekami daudz ieguvāt, lai secinājumus izdarītu no tā paša arhīva.
Jā, protams, un, nu, tie secinājumi jau arī ir tādi, ja vispār tā paskatāmies par to iekšzemes koproduktu, nu, kāda ir tā situācija, tad, nu, ir jāsaka, ka vienmēr vaicā, nu, kā tad mūs iet ar tiem kaimiņiem? Un vai tad mēs esam labāki, vai mēs esam bijuši sliktāki? Nu, tā vislabākā situācija mums bija 20. 30. Gados pirms 100 gadiem, kad Latvija bija, nu, diezgan neapšaubāmās līdera pozīcijās. Vēl viens kritērijs, pēc kura mēs mēģinam mūsdienās apzināt, nu, kur tad mēs atrodamies, ir vidējais rādītājs Eiropas Savienībā plus Lielbritānija. Nu, tad es varu teikt, ka 1938. Gadā, tātad otrā pasaules kara priekšvakarā, Latvijas iekšzemes koprodukts bija ap 90% no Eiropas vidējām. Nu, tagad mums ir ap 70%, pa ko mēs ļoti priecājamies un sakam, ka tas ir ļoti labi un tā, ja, jo, nu, 90. Gados mums bija vien 40%, ja, un ļoti straušs kritums. Līdz ar to, nu, ir bijuši laiki, kad mēs bijām šajā, nu, vienā līmenī, es teiktu, ļoti tuvu Somijai. Somija bija tiešām apmēram 100% šis ekvivalents no šīs Eiropas vidējā, nu, tad mēs bijām ļoti, ļoti tuvu, tiešām salīdzināmas ekonomikas ar lielu izaugsmas potenciālu. Un te ir tā atruna par to, ka šī izaugsme notika arī 30. Gadu otrajā pusē, nu, Kārļa Ulmaņa šis autoritārais režīms, kur norobežojoties no visu veidu emocijām, jā, protams, nosodot šo vēršanos pret demokrātiju, mēs redzējām, ka ekonomika par spīti visam aug, un mēs skatījāmies no nacionālo interešu pozīcijām, kur tautas labklājība bija ka augstākais mērķis, kam arī sekoja līdz. Un tad nākamais ir šis otrais pasaules karš, šī okupācija, kur, nu, būtībā notiek Latvijas izlaupīšana. Tātad PSRS jau 40. Gadā šajā pašā 17. Jūnijā ienākot, ja šis karaspēks ļoti ātri tiek veidot pseido vēlēšanas, tad tiek nacionalizēts viss finanšu sistēmas iznīcināšana un, nu, ļoti, ļoti daudz tās lietas, kas notiek. Un tad ienāk vācieši, kas turpina ļoti līdzīgu politiku, mēs no ekonomikas perspektīvas PSRS okupācijas režīms un nacistiskā Vācija darīt identiskas lietas, ja? Tad izmantoja mūsu teritoriju kara vajadzībām, ja? Iedzīvotājs. Un tad nāk šis PSRS okupācijas periods, kur, kā mēs arī zinām no vēstures un arī no tās realitātes, bija ļoti augsta attīstīta ražošana. Kaut kāda stagnācijas periods, pirmais ir tā kā līdz šai Staļina nāvei un tad 50. Gadu vidū, tad sākās tiešām, ja mēs skatāmies IKP, tad ir ļoti straujas ekonomikas pieaugums. Un jau kaut kur 60. Gados, 60. Gadu vidū tiek sasniegt pat līdz 80% no tā brīža Eiropas vidējā. Bet šeit ir ļoti būtiska atruna par to, kur ir tas fenomens un kur mēs tiešām ar Norvēģiem vispār jau runājam, ka mēs nevaram tiešā veidā ielikt šīs IKP rindas un pateikt, nu tātad redz, cik labi Latvijas ekonomika attīstījās, jo liela daļa no šī iegūtā labuma, šī ienākuma dažādos veidos aizgāja uz PSRS, tā nepalika Latvijā, līdz ar to mūsu teritorijā ražoja ļoti daudz, un tā ir šī PSRS koloniālajā politika. Viņi izmantoja mūsu iedzīvotājus, mūsu resursus, visu pārējo, izmantoja mūsu tomēr labāko izglītības līmeni, jā, un tāpēc viņi šeit attīstīja ražošanu. Nevis tāpēc, lai mums palīdzētu, jā, bet tāpēc, ka viņiem tas bija izdevīgi. Un tad mēs ražojām produkciju, kas bija vajadzīga PSRS ļoti daudz, arvien vairāk ieejotajos militārijos sektoros, un dažādos veidos šie līdzekļi tika pārsūknēti prom. Nu, piemēram, budžeta attiecības, PSRS budžeta Visavienības daļu un šo republikas daļu, apmēram 18% vidēji pa visu laiku posmu mēs pārmaksājam, aizmaksājam projām. Tad gandrīz piektā daļa. Tad jau mēs varam redzēt, ja, plus vēl par spīti milzīgiem ražošanas apjomiem, nu, veikali bija tukši, ja mēs tā paskatāmies, preču pieejamība bija ļoti zem. Līdz ar to tas ir jāņem ļoti vērā. IKP mums vienmēr jāliek atrun, tas pats ir Lietuvā, Igaunijā, ja, ka tā bija daļa no PSRS ekonomikas modeļa, kur viņi vienkārši strādāja. Nu, tas ir tāpat kā, piemēram, tagad manā saimniecībā ienāk uztais kāds rūpnīcu, izzāģēja manu mežu ražo un tagad mēģina pierādīt, ka tas bija manās interesēs. Nu, protams, nebija. Vēl viena lieta, kur mēs laužam kaut kādus stereotipus par to, kas notika Latvijā PSRS okupācijas periodā, tad augstākais ekonomikas punkts no IKP perspektīvas bija 1986. gads. Un tad jau tā lieta gājusi, lai iesprūdi jau no 75. gada kaut kur. Tā ir tā stagnācija, kur mūsu dati tiešām parāda, ka ekonomika stāvēja uz vietas. Un tad jau no 86. gada viņi sāka iet uz leju. Un tas kritums bija, ko mēs sasniedzām pēc neatkarības atjaunošanas zemākais posms 93. un 94. gads. Bet ko šis pierāda? Ka ekonomikas lejupslīdei un kritojumam nav nekāda tieša saistība ar mūsu neatkarības atjaunošanu. Ko mums daudz mēģina iestāstīt un darīt cilvēki te uz vietu, cik pa laikam domā, ka nē, nu reizi atjaunējam valsts, sabruk kolhozu rūpniecību. Nē, tā nebija pietiekoši strauja kritums sākās pēc 86. gada, jo šis PSRS ekonomikas modelis bija sev vienkārši jau izsmēlis. Jau piegāžu ķēdes noju, ka nebija iespēja šai lauksaimniecībai, kas pārtika no ievestās lobarības, nebija iespēja vairāk ievest lobarību, tāpēc, ka nebija naftas dolāru, nu tā visa sistēma juka pa vīlēm. Un mums ļoti paveicās, ka mēs pa vidu tām tiešām pieņēmām šos politiskos lēmumus, drosmīgos un atjaunām savu neatkarību. Pēc tam, protams, zemais kritiens, bet mēs sapurinājāmies un tad atkal ļoti strauji gājām uz augšu.
Tas, ko jūs tikko aprakstījāt par visu šo plašo laika posmu 20. gadsimtā, ir, protams, arī labi uzskatāmi parādāms līknes veidā, ko mēs audiālā formātā nevaram parādīt, bet šī līknes patiesībā ir daļā no pētījuma, un to aprakstot ar vārdiem, tad varētu teikt tā, ka ir šis laika posms no 1920. gada, kad IKP tā mēreni kāp uz augšu, tad pienāk Latvijas okupācija, tad līknēs ir redzams IKP kritums, nu, diezgan tāds acis 1944. gadā, tas tad būtu saistīts ar vācu okupāciju, ko jūs arī minējāt.
Tā ir reālā karadarbība, kas ir interesanti, ka Latvijas teritorijā tieši, nu, teiksim, šajā kara pirmajā posmā, tātad 40. gads, 40.41. Jā, tātad pirmais PSRS okupācijas gads, viņi, protams, bija ļoti ieinteresēti turpināt ražošanu Latvijā, jā, bija kritums, bet netika strauši, tad vācieši ļoti strauji ienāca Latviju, netika salīdzinoši daudz izpostīt, ekonomika turpinājās. Bet kritums bija tieši 44. 45. gads, kad Latvijā bija daudz aktīvāka kara darbība, bija arī ļoti daudz postījumi, nu, zinām, vairākas pilsētas nolīdzināja līdz ar zemi, gandrīz, jā, centrs, piemēram, Valmierā izpostīts, tur Rēzekne, Jelgava, un tad tiešām jau tas kritums bija saistīts ar reālo kara darbību, jā, un pēc tam, protams, ka būtībā, nu, šī sovietizācija, jā, laukos šīs lietas, kas notikt, jā, tas ir kara iespējas, protams, jā.
Nu, tad, protams, līknē ir redzams tālāk tas, ko jūs arī pirms brīža stāstījāt. Kā lūk pēc 44. gada un beidzoties otriem pasaules karam, it kā liekas, nu ko jūs stāstāt, ja, ka jūs slikti dzīvojat līknes skaisti kāpju uz augšu, bet te, protams, mums ir jāatmasko mīts, šis IKP pieaugums jau nenāk par labu Latvijas iedzīvotājiem, tas nāk par labu Maskavai un Maskavas interesēm, nu tad šī mērenā stagnācija ap 70. gadiem, kad arī tas IKP pieaugums beidzas un jau atkal kritums 80. gadu beigās un tāds strauji tiešām zoba kritums 1992. gadā, un te jau ir tas, ko jūs arī tikko minējāt, ka atkal skeptiķi varētu teikt, re, atguvām neatkarību un redz, kā dzīve pasliktinājās, bet tas kritums jau ir sācies pirms tam, bet vai tomēr tas kritums arī ir saistīts ar to, ka mēs pārējām uz tirgus ekonomiku un ka tas bija tāds sāpīgs atsitiens, nu, režīmu maiņa ir sāpīga.
Jā, nu, tur ir vairākas lietas. Nu, arī tas jautājums, kāpēc tas kritums bija dziļāks nekā Igaunijā. Latvijas ekonomika bija vairāk integrēta. PSRS ekonomikā, ja mēs paskatāmies, tad apmēram pusi vai pat vairāk no Latvijas ražošanas tiešā veidā kontrolēja PSRS centrālās ministrijas. Pa viņām būtībā vispār nekāda teikšana tajā nosacītajā Latvijas PSR valdībai nebija. Te vienkārši notika kaut kāda procesa, tāpat kā par armiju. Tur nekāda teikšana par tām lietām nebija. Tur bija jānodrošina, lai viņi tur var strādāt, līdz ar to tā bija valsts valstī. Un Latvijā šīs PSRS, nu, tiešās ekonomikas pārvaldībā bija, nu, lielākā daļa no tā visa. Un diezgan loģiski, ja, ka sabrokot PSRS, šīs attiecības mainījās. Vēl viena lieta ir, ko ražoja, kas bija saražotā produkcija, ja, un, nu, viņa bija izteikti nekonkurentspējīga. Liela daļa no mašīnbūves, nu, slavenā mikro tauta būs Latvija vai kas, ja, nu viņi nebija startautiski konkurētspējīgi. Līdz ar to tas bija šis atsitiens. Un, protams, vēl viena lieta, ko mēs sākam apzināties varbūt tagad, ka mēs kā sabiedrība nemācējām strādāt brīvās ekonomikas apstākļos. Tas bija vēl viens no pamatojumiem, kāpēc mēs kritām tik dziļi, jo mēs nezinājām, kas ir normāla brīvā tirgus ekonomikas teorija. Mēs nezinājām svešvalodas, mums nebija sakari kontakti, ja. Ja mēs salīdzinām atkal igauņu viens no tomēr no šīm kaut kāda veida priekšrocībām, kad viņiem tomēr informācija bija vairāk, un tā ir tāda, nu, skaitliski neizmērām, bet tomēr priekšrocība, ka igauņi gandrīz visu PSRS okupācijas periodu Tallinas rajonā varēja skatīties somu televīziju, un viņiem bija vairāk priekšstats par to, kas tas tomēr ir. Mums tas nebija, jā. Arī vēl viena lieta tomēr, ka mums bija daudz intensīvāka imigrācija, un to mēs nevaram noliegt, ja, kad šie cilvēki nebija paņēmuši uz Latviju, atnesuši kaut kādu eiropeiskā saimniekošanas kultūru. No šīs lietas, ko mēs te runājam šobrīd, piemēram, tas mežonīgais alkohola patēriņš, to mēs dabojām 50. gados, tanī brīdī, kad mums bija deportēti cilvēki, un to var redzēt, kāda korelācija starp alkohola patēriņa pieauguma un imigrāciju. Ja, un līdz ar to, protams, ka mēs atkal pārņemam daļu no tās kultūras arī vietējie tie visi. Arī tādā ziņā mūsu sabiedrība bija ļoti deformēta. Izglītības, tas pats izpratnē, izglītības līmenis, un to jau mēs nesapratām, kāpēc tās lietas nenotiek. Mēs varējām kaut kā paņemt, nokopēt kaut kādu skandināvu vai vācu likumu, jā, bet viņš Latvijā nestrādā, jo cilvēki ir savādāk. Tā kā, nu, diemžēl, jā, nu, visas šīs lietas bija ārkārtīgi sarežģītas mums, ļoti grūtas, bet, nu, labi, ka mēs pieņēmām jau uzreiz, mums bija skaidrs politiskie lēmumi, ka mums ir jāiet uz Eiropas Savienību, uz NATO, un ka tajā 2004. Gadā, nu, teiksim, paldies Dievam, ka mēs tur tikām. Nu, tas transformācijas process, tu nevar cilvēks tik ātri mainīt, ja? Tu vari uzbūvēt tiltu vai ceļu, ja? Tas ir tas, ko mēs tagad redzam, atkal laikam paejot, ka nevar. Un, protams, tas pēdējais posms ir, jā, pēdējie 20 gadi, ja? Kur mēs redzam, ja, ka, nu, lietuvieši ir bijuši vissekmīgākie, ja, un mēs esam vismazāk izmantojuši tās iespējas. Mums ir tā bronza, kā es parasti saku, par kuru mēs nepriecājamies, jo tā ir trešā vieta no trijiem, ja.
Nu, tajos pēdējos gados, pēdējās desmitgadēs, pareizāk sakot, tur, protams, arī ir tādi asi kāpumi un kritumi šajās IKP līknēs, ir manāms strauši kāpums ap 2007. Gadu un tad kritums 2010. No to kritumu droši vien mēs varam sasaistīt arī ar pasaules finanšu krīzi, es pieļauju, bet tas kāpums 2007. Visām Baltijas valstīm.
Jā, nu, tur ir vēl viena lieta, ka ja mēs paskatāmies uz ekonomikas lielumu, jā, teiksim, nu, šis konkrētais grafiks ir, nu, ko tradicionāli arī rāda, tas ir uz vienu iedzīvotāju. Un kuri varbūt tā, nu, teiksim, mūsu problēma, ka mūsu iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Un līdz ar to šis IKP kāpums uz vienu iedzīvotāju, tad uz vienu cilvēku mēs esam iemācījušies strādāt labāk. Nopelnīt vairāk, ir lielāka pievienotā vērtība, produktivitāte, tas viss kāp, bet iedzīvotāju skaits mums samazinās. Un līdz ar to, ja mēs paskatāmies pēc ekonomikas lieluma kā tāda, tad nu, mēs esam salīdzinoši tuvu tām, kas bija 2007. Gads. Nu, nedaudz ir labāk, jā, bet kopumā tā izaugsme nav tik strauja. Tāpēc, ka cilvēku skaits ir palicis mazāk. Bet vienīgā man atruna atkal, nu, jāpasaka kaut kas labs, tad tomēr no tā 2004. Līdz 2007. Gadam tā straujā izaugsme, viņa nebija ilgspējīga, jo tas bija vairāk uz nekustāmiem īpašumiem. Jā. Līdz ar to tā ir vēl viena lieta, ka mums vienmēr rēķinot un skatoties IKP, mums ir tāpat kā PSRS okupācijas periodā, mums ir jāanalizē, kas bija šie faktori, jā, cik šis modelis bija ilgspējīgs. Un tāpēc pasaules arī ekonomikas, nu, teiksim, arī ne tikai vēsturnie, bet ekonomisti daudz domā, ka ir jāpārskata šie principi, kā mēs izanalizējam ilgspējas kritērijas, daudz ko citu, ka šis IKP, protams, ir ļoti labs startautisks salīdzinājums, bet vienmēr ir jāskatās kaut kādas citas lietas. Nu, Krievijas IKP tagad aug, nu, tāpēc, ka viņi ražo tankus, jā, bet cik tas ir ilgspējīgi, nu, es nedomāju, ka visai ilgspējīgi. Bet mūsu esošais modelis ir ilgspējīgāks, pārdomātāks, un tā ir strukturētāk ekonomika, kas vairāk balstās uz ražošanu, jā, uz modernu ražošanu, pakalpojumu vispār, jo tas nav uz vienas nozares kaut kādu uzrāvienu, jā, un uz šiem nekustāmiem īpašumiem, jā, celtniecību šo vienu jomu, līdz ar to tas ir labāk. Bet, nu, ja mēs paskatāmies pa Lietuvu, jā, nu, tad tā Lietuvas ekonomika tiešām būs ļoti drīz divas reizes lielākā mūsējā, ja tas tā turpināsies, jo viņam, teiksim, šī kombinācija starp IKP pieaugumu un cilvēku skaita samazinājumu ir pozitīvāk, viņa ekonomika arī kopumā aug. Nu, tas nozīmē, ka viņi drīz būs divreiz lielāki, un ja mēs patinām filmu atpakaļ par tiem gandrīz 100 gadiem, nu, tad Latvijas ekonomika bija lielāka. Lietuvā pat par spīti tam, ka viņiem bija arī toreiz vairāk iedzīvotāji, kā tagad, bet mūsu ekonomika bija daudz produktīvāka, un arī vispār paskatoties tādā makro līmenī, viņi bija lielāki. Tā ir tā vēstures pieredze apskatās, ja, nu. Un to saka mūsu norvēģi kolēģi, viņi saka, štruns par to, kas bija pirms 100 gadiem, bet tas interesantais, ko jūs pēdējos 20 gados izdarījāt savādāk un nepareizāk kā lietuvieši? Kāpēc viņi ir aizgājuši garām no igauņiem? Un tas ir tas jautājums.
Es domāju, ka daudzi būs ikdienā arī izmantojuši šo salīdzinājumu par to, kas un kā Lietuvā un Igaunijā ir labāk nekā Latvijā. Kur tad mēs, teiksim, tādos galvenajos rādītājos šobrīd atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas?
Tā pirmā atruna, ka, ja tiešām visus šos grafikus mēs paskatāmies, tad viņi ļoti līdzīgi. Un tā globāli joprojām pasaulē skatās uz mums kā uz vienu reģionu. Un mēs redzam visas šīs tendences, nu, tiešām šī mūsu kopējā vēsture kopš, nu, 20. Gadsimta sākuma, viņi ļoti līdzīgi, es teiktu, laika posmā pēc Pirmā pasaules kara. Jo Pirmais pasaules karš ļoti negatīvi ietekmēja Latviju, daudz mazāk Lietuvu un Igauniju. Jā, Igaunija faktiski gandrīz nemaz, jā, Latviju ārkārtīgi smagi ietekmēja. Jā, jā, tieksim, es uzdrošinos apgalvot, ka pirms Pirmā pasaules kara Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju bija augstāks par Eiropas vidējo. Bet atgriežoties pie jautājuma, kur mēs iepaliekam, jā, nu, es teiktu tā, ka mēs esam iepalikuši tādās starptautiskās ambīcijās. Nu, Lietuvas uzņēmumi ir gājuši starptautiskos tirgos. Nu, tepat mēs redzam, nu, cik ir Lietuvas uzņēmumi, kas darbojas Latvijā. Jā. Lietuvieši daudz aktīvāk nodarbojās ar pakalpojumiem, jā, šīm visām lietām, no kā mēs esam vienmēr teikuši, ka vajag vairāk ražot, jā, bet ir jāsaprot, ka ir jāražo un ir jāmāk arī pārdot. Jā. Ražošana pati par sevi, ko kā pierāda PSRS okupācijas periods, jau nekādu labumu nedod. Tevi jāmāk pārdot. Un ar pēļņu. Tas ir tas galvenais. Un jautājums, cik tev ilgspējīga tā pēļņa, vai tu viņu spēji gūt no pakalpojumiem, jā, vai no ražošanas. Tā kā, nu, Lietuvā ir vairāk arī tādi lielāki uzņēmumi, spēcīgāki, kas ir gan pārstrādi, ja mēs paskatāmies to pašu lauksaimniecību, jā, viņiem ir šie uzņēmumi lielāki, un viņi tiešām iet starptautiskos tirgos. Nu, mūsai, ja tagad ir pamodušies, mums ir ļoti reti izņēmumi, piemēram, Latvijas Finiers, kas iet starptautiskos tirgos, kas pērk uzņēmumus, ja mēģina to iet. Valmiera stikla šķiedri to mēģināja, varbūt netik veiksmīgi, jā, bet viņi mēģināja to darīt arī Amerikā. Bet tas ir tas ceļš, kas ir jādara, ja, kad mūsu uzņēmumiem ir jābūt starptautiskām ambīcijām, un tas, ka mēs vienmēr runājam, mums vajag šos investors un tās investīcijas, es vienmēr domāju par to, ka mums arī pašiem jābūt gana gudriem, ja, un jāiet arī investēt citās valstīs, jāiegūst lielāka ietekme kaut kādās nozarēs. Nu, Igauņi spēja labāk pārvaldīt savu teritoriju, ja man tā vienkārši būtu jāsaka, nu, ja mēs reizēm tā laužam kaklu par kaut kādām digitālām tehnoloģijām un uztaisām datu bāzes, kas varbūt mūsu dzīvi pat vairāk apgrūtina, tad Igauņi tiešām ir spējuši to izdarīt labāk. Par to pašu zinātni es varu pateikt, ka viņi pirms 10 gadiem uztaisīja savu zinātnieku šo datu bāzi, kur tu var iegūt informāciju par zinātniekiem, ja, ko viņš dara, kuros projektos nemitīgi papildina, kas ir tik ērta, ja angliski, igauņu valodā tu var dabūt CV par jebkuru igaunijas zinātnieku, visu to izdarīt. Es nezinu, mēs 15 gadus un tērējot miljonus esam mēģinājuši, bet nu, mūsu datu bāzi tur kaklu var nolaust. Ja. Nu, tas ir tas, ja, un tas atvieglo uzreiz igauņu zinātnieku, nu, teiksim, viņi ir starptautiski daudz pieejamāki, pat viņi nepazīstot, tu var dabūt viņu informāciju apstīties. Nu, mēs tādas lietas kaut kā nemākam izdarīt, mēs sapinamies kaut kā, ja, tā ir tā problēma. Igauņi kaut kā ir vairāk pragmātiskāki, viņi spēja labāk, nu, tieši teritorijas pārvaldība, kā tāda, es teiktu, viņa modelis bija daudz optimālāks kā mūsējais. Nu, tad lietuvieši, jā, ir labāk tirgotāji, nu, mēs tā kā pa vidu. Nu, kaut vai pastāmies tagad arī šis pats Rail Baltica. Mēs esam, nu, šausmīgi izgāzušies. Kauns to viss skatīties, un tas bija gadiem zināms. Tādas lietas ir, un to mums ir jāmācās, un te mēs vairs nevaram milzīgas atrunas teikt, ja, ka tas tur ir tāpēc un tāpēc, ja, bet nu, šobrīd mums pašiem ir jāsapurinās, bet ir vēl viena no vēstures perspektīvas, ko mēs ar kolēģiem skatījāmies, ka sapurināties mēs varam tad, kad mums ir dziļas krīzes bijušas. Un tagad mēs esam tādā komforta zonā. Es to saucu pa viduvējības slazdu, jo nav jau tik slikti, lai kaut ko mainītu. Viss ir labi, reku, IKP aug, jā, uz vienu iedzīvotāju, viss tur ir, nu vēl kaut kas. Nu kāpēc kaut ko radikāli mainīt, iet kaut kādās reformās, kaut kā mainīt sistēmiski kaut ko? Es negribu pierunāt kaut kādu nelaimi, jā, bet ir bijušas mūsu vēsturē situācijas, ka gada laikā krītās pa 30-40% IKP, ka cilvēkiem, kas ir bijuši pārtikuši, jāsāk vienkārši rūpēties par izdzīvošanu, ko viņš nākamā dienā un viņa ģimene ēdīs. Tā kā tās ir tās situācijas, kad mēs spējam mobilizēties. Nu, šobrīd mēs tā kā esam tā nedaudz iemiguši, bet mums jau šķiet šobrīd tā sajūta, nu nekas jau nenotiks, ja, un tā, bet ja mēs gribam skatīties tādā nākotnē vairāk, ja, nu tad ir daudz lietas, kas mums jādara. Nu tieši ar to pārvaldību, ilgtermiņu domāšanu, tā ir vēl viena lieta, ja, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi iezīmēt kaut kādu virzienu, kurā ejam, un tad to arī darīt konsekventi, ja, kaut kādā ilgāka laika. Nu tas ir tas, ko mēs neesam darījuši īsti, ja, un tas ir tas, ko mums būtu jādara, ja.
Mm-hmm. Ir tiešām interesanti analizēt šos gadus IKP līknē un kas un kad ir noticis, un es vēl gribēju uz mirkli atgriezties pie tiem pagājušā gadsimta ar 70. gadiem, tātad 70 aptuveni 5. gads, kad jau parādās tā stagnācija IKP, un tad jūs teicāt 80. gados, tad ir jau augstākais punkts ap 86. Ja, un tad sākas tas īstais kritums. Vai šī IKP stagnācija kaut kā likumsakarīgi iezīmē to, ka Padomju Savienība sabruk?
Jā, nu, tas ir interesanti, ka diezgan daudz starptautiskie analītiķi skatījās uz to, kas notiek Padomju Savienībā, un nu, izteikts skepsi par šī modeļa ilgtspēju, bet ir jāsaprot viena lieta, ka PSRS bija totalitāra valsts, un tur nedarbojas tie likumi, kas brīvās sabiedrībās. Jā, un tur par spīti ekonomikas norisēm, ja politiskā vara kontrolē sabiedrību pietiekoši dzelžaini, tur var IKP uz pusi nokristies, jā, bet vara saglabājas un valsts turpina eksistēt. Jā, nu, tāpat kā otrais pasaules karš, jā, un staļinismu laiks un daudz šīs lietas, jo tu vienkārši piegriezi skrūves vairāk. Un PSRS sabrukumam tomēr bija ļoti būtiska komponente arī to, ka no varas puses tiek palaistas vaļīgāk šīs kontrolas skrūves, ko izdarīja Gorbačovs. Pat neapzinoties, tas ir interesanti, ka Gorbačovs sākumā tajā brīdī, ka 86. gads, kad viņš 85. gadā nāk pie varas, viņa ideja ir tā, ka mums vajag vairāk disciplīnu, mums ir viņa pretalkohola kampaņa. Tas, ja, ka mums vajag vairāk strādāt un labāk, un tad viss būs kārtībā, bet tas modelis viņam nestrādāja, un tad viņa otra ideja bija, ka vajag vairāk cilvēks iesaistīt. Un nu, tad mēs nonācām diezgan strauji pie tās demokrātijas, un tad gan, protams, ka tas modelis absolūti bija neatbilstošs kaut kādai brīvākai ekonomikai, un tad viņš arī sabruka. Ja, tā kā tas ir nosacījums, jo pasaulē ir daudz modeļi, nu, teoretiski mēs redzam, kā Ķīna notransformēja ekonomiku, ja, tādā ziņā mūsu Gorbačovs paveicās, jo nu, Ķīna bija salīdzinoši līdzīgs modelis, bet redzam, ka komunistiskā partija konsekventi kontrolējot politisko varu, Ķīnu ir pārnesusi arī tehnoloģiski kaut kādā citā attīstības pakāpē šobrīd. Nu, un Ķīna ir kļuvusi pat no tiem laikiem spēcīgāka, jā, un turpina konkurēt globāli un pat arvien vairāk. Tā kā ekonomika ir ļoti cieši saistīta politika. To vienmēr jāatcerās, ka politika ļoti daudz ko nosaka ekonomika. Ir politiskie lēmumi, un totalitārajās varās tu viņus var īstenot. Tu izdomā, ka tu tagad izraksti to kanālu, jā, kā vai mēs tagad strīdamies par Rail Baltica. PSRS laikā vienkārši pateikt, ka tas ir jādara, tur vai cietumnieks vai ko mobilizēt, un viņi tās lietas uztaisīt. Caur Rīgai ignorējiet jebkuras īpašuma tiesības, vai tev ir privāta māja vai nav, tev pateiks, tev tagad jāizvācās ārā, tinies prom no turienes, mēs te būvējam dzelzceļu. Mums te tagad ir cilvēktiesības vispārējais, tā kā tur jau ir tā demokrātija, ja, ka no vienas puses, ja mēs skatāmies, tas ir tas lielais demokrātijas izaicinājums, konkurēt arī ekonomiski ar totalitārām varām, kā Ķīna, ja, kas var ļoti viegli pieņemt arī ekonomiski orientētus lēmumus, jo ko viņi dara, ko viņi nedara, un mums visi jāsaskaņo, jāvienojas. Bet es tomēr balsoju tad par nedaudz zemāku IKP, bet par to, ka mēs tomēr to daram civilizēti. Nu, vismaz tas ir mani izpratni par to, kā lietas notiek pasaulē.
Nu, lūk, jūs esat ieguvuši rezultātus, mums jau te daži skaitļi sarunā izskanēja, 90% IKP Ulmaņa laikos, jā, pirms padomju okupācijas, tagad 70%. Un vēl daudzi un dažādi skaitļi pa vidu, vai tas jums ļauj arī izdarīt secinājumus un atbildēt uz bieži dzirdētu frāzi, kā būtu, ja būtu, proti kāda būtu mūsu ekonomika, ja mēs nebūtu piedzīvojuši padomju un vispār visas trīs okupācijas?
Nu, kā būtu, ja būtu, man ļoti patika, es lasīju tagad Marģers Skujinieks, viens no izcilākajiem statistiķiem, un es teiktu, nu, vispār, nu, ekonomikas procesu izpratēja viņš pirms 100 gadiem, 1922. Gadā viņš rakstīja tā, ka, nu, ja Latvijā nebūtu bijis šis pirmais pasaules karš ar tuši milzīgiem postījumiem un cilvēku zaudējumiem, tā 2000. Gadu viņš prognozēja, ka Latvijā varētu būt ap 6,5 miljonu iedzīvotāji. Un līdz ar to tas ir tas, ko mums ir jāsaprot, ka, ja mēs skatāmies, kāpēc ir tā, kā ir, un kā varēja būt, ja būtu, tad mums ir jāpakāpjas vēl nedaudz atpakaļ un jārunā arī par pirmo pasaules karu. Jo pirmais pasaules karš bija tas, ko arī starptautiski atzīst, ka Latvija bija viena no, nu, būtībā visvairāk izpostītākajām teritorijām, kur notika, te bija fronts līnija, mēs pazaudējām ļoti daudz iedzīvotājs, Krievijas impērija izveda pilnīgi visas rūpnīcas un iekārtas, ja pat tur baznīcas zvanus aizveda, nu, mēs bijām totāli, mums bija palikusi izglītība un pieredze, bet mēs bijām pliki un nabagi absolūti. Un par spīti tam mēs atjaunojam to valsti, un tāpēc tās zināšanas ir svarīgas, ko es vienmēr saku, ka cilvēkiem var atņemt visu, bet tavu zināšanas un pieredzi tu nevar atņemt, un ja tev māja nojauks, tad tu viņu pratīs uzbūvēt tā kā varēs. Tas ir jautājums mūsu politiķiem, kur tagad vajag investēt, jā? Tās ir zinātne, un tā ir izglītība, jā, izglītot sabiedrību. Bet lūk, tas ir tas pirmais posms, un tur mums ir jāsalīdzinās, piemēram, ar to pašu Somiju, kur Somijā arī kā daļa no Krievijas impērijas tur karš pāri negāja, jā? Un Somijā iedzīvotāju skaits pieaug, un tiešām Skandināvu valstīs, no Somijā bija ap 3 miljoniem iedzīvotāju, Latvijā bija 2,5 miljoni 1914. gadā. Tas ir vairāk nekā tagad, jā? Norvēģija ar apmēram 2,5 miljoni, Dānija bišķi pār pa 2,5 miljoni. Viņās visās tagad ir 5,5 miljoni, tuvojas 6. Nu tā ir tā, kā būtu, ja būtu, jā? Ja mēs, piemēram, mums nebūtu bijis tik drausmīgi, kur Krievijas impērija plēsās ar Vāciju mūsu teritorijā pirmais pasaules karš, pēc tam otrais pasaules karš, ja kā rezultātā mēs pazaudējam gan vācu baltiešus, gan ebrejus, gan vēl lielu daļu no mūsu intelektuālās elites, no viss šī, tad jā, mēs būtu valsts ar 5-6 miljoni iedzīvotājiem, un es domāju, ka mūsu attīstības līmenī mēs būtu pilnīgi noteikti nezemākā Dānija vai Somija. Ja? Tā kā tas ir tas, kā būtu. Mums tiešām ārkārtīgi nav paveicies ar to, es teiktu, seismisko ģeopolitisko turbulenci. Ja? Mēs esam ļoti seismiski aktīvā zonā bijuši. Visas nepatikšanas, kas ir bijušas pie mums, bet par spīti tam mēs esam izķeprojušies šajā zonā. Mums ir sava valsts, sava ekonomika, mēs esam iekšā rietumu struktūrās. Es teiktu, ka rezultāts varēja būt daudz sliktāks. Mēs bijām uz naža asmens arī, kad mēs veidojam savu valsts. Nedod Dievs, mēs būtu palikušie PSRS pusē. Ja? Tad mēs te nesēdētu un latviski nerunātu. Es esmu 100% pārliecināts. Ja būtu nacistiskā Vācija uzvarējusi, mēs vēl pēc taču vai kas runāt, tas būtu vāciski. Mums ir paveicies ar to, ka mēs esam saglabājuši mūsu etnisko nacionālo identitāti un mums ir savas valsts, bet ir bijis ārkārtīgi smagi. Tā kā, nu, tas tiešām ir uz visu šo skatoties, un arī mūsu, nu, arī paši kā norvēģi kolēģi, viņi saka, nu, mums nenāc prātā, ka jums ir tik šausmīgi bijis, ka ekonomikas paradoks, jo jums vairāk ražo, jo jums sliktāk iet. Mm-hmm. Viņš saka, kam tu to var iestāstīt par to pašu PSRS laiku, jo jums vairāk ražo normālās valstīs, jo tad cilvēki dzīvo labāk. Mm-hmm. Viņš saka, jums jau arvien sliktāk, viņš saka, un jūs to varat pierādīt, un jūs to tagad pierādījāt, ja? Bet to visai pasaulē jāskaidro, lai viņi saprot, kas tas ir, ja.
Kāds tad ir tas IKP rādītājs, nu tajā augstākajā punktā padomju okupācijas laikā ap tiem 80. gadiem?
Augstākais salīdzinoši, ja mēs paskatāmies ar Eiropu, tad tie ir kaut kādi 60. Gadu vidus, 67. Gads, kad mēs sasniedzam, nu, Baltijas vidējais ir kaut kur ap 80% no tā, kas tobrīd notiek Eiropā. Bet es saku, pirmkārtām ir tas, ka Latvijā viņš nav joprojām sasniedzis to, kas bija Ulmaņa laikā, pat ar visu milzīgo megražošanu. Un otra lieta, jā, ka mums ir noteikti jāņem nost vien trešā daļa no tās realitātes, tad jau tie 18%, kas aiziet ar finansēm, vispārējais, nu tā reālā dzīve bija pavisam savādāk, jā. Bet, nu, tie redz, tie nākamie pētījumi, tās ir tās nākamās lietas, kas ir jādara, jāskaidro, jā, bet, nu, mums vismaz ir pamats, par ko runāt un diskutēt, nevis emocionāli, tur Ulmans tur bija labs vai slikts, PSRS laikā kolhozs bija laba vai slikta, reku, mums ir priekšā cipari, ja jums viņi nepatīk, tad veiciet savus aprēķinus, bet, nu, mums ir, es domāju, mēs esam pavirzījušies milzīgi soļiem tagad uz priekšu un varam samērīties vismaz ar Eiropas citām valstīm, tāpēc mums nav kauns, un tā ir daļa tiešām no tās nacionālās pašcieņas, ka beidzot Baltija to ir izdarījusi. Mm.
Es saprotu, ka pētījuma rezultāti visiem būs publiski pieejami datubāzē, vai tas jau šobrīd ir iespējams aplūkotos?
Jā, datubāze ir Baltika 100, VA Vidzemes augstskola, jā.lv, datubāzē ir vairāk nekā 100 datu sērijas, kur arī ir šis iekšzemes koprodukts Baltijas valstīs, tur jebkurš cilvēks var iet iekšā spēlēties ar datiem, lieplādēt viņus, paskatīties, iekšzemes koprodukts ir sarēķināts mūsdienu valūtās, tātad starptautiskos dolāros, ja līdz ar to tas ir salīdzināms, tas viss ir pieejams, bet mēs tiešām plānojam nākotnē attīstīt to tālāk. Par lauksaimniecību dati, par demogrāfiju, ja cilvēku dzīves ilgums, etniskais sastāvs, nu vienā vietā pa Baltijas valstīm, nu tas ir milzīgs darbs to izdarīt, ja, lai tas ir lietojams un tā, bet jā, tas viss ir pieejams. Tas jau ir tas zinātnieka darbs, ja nevis ka mēs tur izpētām tikai kaut ko, bet nu lai cilvēki ņem un lieto to visu un darajam.
Un kā jūs teicāt, tas ir tiešām solis ceļā uz nācijas pašcieņas stiprināšanu. Es ticu, ka jums pēc šī veiktā pētījuma ir tiešām tāds lepnums par to, ko jūs kā pētnieki esat izdarījuši, bet arī solis ceļā uz tāda nacionālā spēka veidošanu, un cerams, ka tas tad palīdzēs arī pārējiem un arī ārvalstu partneriem, kuriem allaž ir bijis jāskaidro, kā tad mums ir gājis, bet lūk, ja jūs neticat, paņemiet un apskatieties datus.
No tieši tā, un es jau tāpēc saku, ka no, ja jūs īsti neziniet savu pagātni, tad jūs arī nespēsiet kaut ko panākt nākotnē, un šis pētījums to lieliski arī apliecina. Pierādījām. Mm.
Ar cieņu pret vēsturī un ar cieņu pret sāpīgiem notikumiem, kurus pieminam šodien, 17. jūnijā, protams, raugāmies nākotnē. Paldies jums, Krūmiņa kungs, par sarunu un vēlu tikai veiksmi, izturību un apņēmību veicot nākamos pētījumus.
Paldies, un lai mums visiem jauka vasara!
Un klausītājiem atgādinu, ka ar mums šodien kopā sarunā bija vēsturnieks, Vidzemes augstskolas padomes loceklis un vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Paldies jums, klausītāji, ka bijāt šodien kopā ar raidījumu Zināmais nezināmajā, un to veidoja Paula Gulbinska, Toms Šupeiko, Ģirds Bišs un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Mierpilnu šodienas turpinājumu uz sadzirdēšanos!